እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብ ሰኒ ክሳብ ዓርቢ ብ1922 25 ሜትር ባንድ ከምኡን ናይልሳት ካብ 4 ክሳብ 4 ፍርቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቓን ዘመሓላልፎ መደብ ጀሚሩ። ዳሓንድም ሶም ክብራ ሰማዕትና ሎሚ ዓርቢ 16 ጥቅምቲ 2015 ወይ ከዓ 5 ጥቅምቲ 2008 ዓ.ም እዩ። ዜና ቀዲምና ቤት ፍርዲ ኢትዮጵያ ዝተኣስሩ ብሎገራት ይፈትሑ ምባሉን ከምኡውን ኣብ ኣፍሪቃ ዘሎ ህውከትን ግብረ ሽበራንም ጠንቁን ዝምልከቱ ፀብፃባት ብሰዓብ ቀደም ክቐርቡ እዮም። ስሩዕ መደብና ሃቂሐ ፅልሚ እዩ። ርእቶታትኩምን ክህልወና እዩ። ንኩሉ ምሳና ክተምሲ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቄ። ዜና ከነቐድም ኢና ካብ ገብረ ገብረ ምድህን።
ከመይ ምሲኹም ዜና ከስምዐኩም። ብምኽንያት ኤልኒኖ ዝተፈጥረ ድርቂ ቁፅሪ ሓገዝ ዝደልዩ ኢትዮጵያውያን ናብ 8 ሚልዮን ምብፅሑ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኛ ኣፍሊጦም። መንግስቶም ንዝተፀገሙ ንምሕጋዝ ካብ ዕቑር ገንዘብ ልዕሊ 2 ቢልዮን ብር ከም ዘውፅአ ሓቢሮም ኣለው። ናይቶም ተሓገዝቲ ቁፅሪ ቅድሚ ሎሚ ብፕሮግራም ሴፍትነት ይሕገዙ ንዝነበሩ ዘጠቃለሉ እዩ። ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ሎማዓንቲ ንናይ ኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ነዚ ሓቢሮም ኣለው። ንሶም ዝበሉ ቀንዲ ትኩረት ዝገበርናሉ ብፍላይ ህፃናት ኣዴታት ከምኡ እውን ነፍሰ ፁር ኣዴታት እዩ። ኣቐዲምና ተዳሊናሉ ኢና። እቲ ካልእ ማሕበረሰብ ድማ በዚ ምክንያት ሃፍቱ ቀስ እናበለ እናተፀንቀቀ ካብ ምኻድ ስለ ዘይተርፍ ናይ እኽሊ ናይ መድሓኒትን ጥዕናን ሓገዝ ክግበር ኣለዎ ብዝብል ኣቐዲምና ምድላው ገይርና ኣለና ኢሎም። ኣቶ ሃይለማርያም ደሳለኝ ንዝቕፅል 5 ዓመት ቀዳማይ ሚኒስትር ኮይኖም ካብ ዝምረፁ ዝሃብዎ ፈላማይ ቃለ ምልልስ ይብል ፀብጻብ እስክንድር ፍርዮው። ናይ ኢትዮጵያ ፌደራላዊ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ብሽብር ተኸሲሶም ዝነበሩ ፀሓፍቲ መርበብ ሓበሬታ ብሎገራት ብዘይከሓደ ንኩሎም ብነፃ ብመሰለባት ካብ ማእሰርቲ ንኽፍትሑ ኣዚዙ። ዓቃቢ ሕጊ ብሓባርን ብውልቅን ፈፂመምዎ ዝበሎም ገበናት ዝገልፅ ናይ ሰብ ናይ ሰነድን ናይ ድምፅን ምስልን መርትዖታት ናብ ቤት ፍርዲ ኣቕሪቡ ነይሩ። እቲ ቤት ፍርዲ ነዚ ምስ ሰምዐ ዓቃቢ ሕጊ ከምቲ ዘቕረቦ ተጠርጠርቲ ፈፂመምዎ ዝበሎም ተግባራት ገበን ምፍፃሞም ዘረጋግፅ ዘቕረቦ መርትዖ የለን ክብል ተኸሰስቲ ምክልኻል ከየድልዮም ብነፃ ክሰናበቱ ብሓደ ድምፂ ወሲኑ ኣሎ። ዝርዝሩ ድሕር ዜና ክቐርብ እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ዝፍፀም ዘይሕጋዊ ንግድን ዝውውርን ሰባት ብኣባላት ፀጥታን ዘፈር ፍትሒታ ሃገርን ከም ዝድገፍ ተፈሊጡ። ኣብ ፌደራላዊ ፖሊስ ሓላፊ ምርመራ ገበናት ኮማንደር ከተማ ደባልቄ ገለ ሓላፍነት ዘይስምዖም ዝበልዎም ኣባላት ፀጥታ ኣብቲ ገበን ተሓባበርቲ ኮይኖም ተረኺቦም ኣለው ኢሎም። ኣብ ኬንያ፣ ታንዛኒያ፣ ሱዳንን ካልኦት ሃገራትን ኣብ ዘይሕጋዊ ዝውውርን ንግድን ደቂ ሰባት ይሳተፉ ዝነበሩ ወገናት ናብ ሕጊ ከም ዝቐርቦም እውን እቶም ኮማንደር ገሊፆም። ካልኦት ኣብቲ ገበን ኣእዳዎም ዘእተው ውልቀ ሰባት ተሓታ ሒዞም ምፅራይ ይግበረሎም ከም ዘሎ ኮማንደር ከተማ ገሊፆም ይብል ፋና ትካል ዜና። ኣብ ናይጀርያ ማይዱጉሪ ሎማዓንቲ ዓርቢ ብዝተፈፀሙ ተኸታተልቲ ዓርሰ ቅትለታዊ መጥቃዕትታት እንተወሓደ 34 ሰባት ተቓቲሎም። መጀመርያ 2 ርእሶም ዘጥፍኡ ኣብ ከተማ ማይዱጉሪ ዋና ከተማ ሰሜናዊ ምብራቅ ክፍለ ግዛኣት ቦሮኖ ንጸሎት ኣብ ልዕሊ ዝተኣከቡ ኣመንቲ ኣብ ውሽጢ መስጊድ ብዝፈፀሞ መጥቃዕቲ እንተወሓደ 30 ሰባት ተቓቲሎም። ድሕሪ ሰዓታት 3 ዓርሰ ቅትለታውያን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ወሰን ከተማ ማይዱጉሪ መጥቃዕቲ ብምፍጻም እንተወሓደ 4 ሰባት ወቲለን። ኣብ መወዳእታ ኣብ ቦትስዋና ካብ ሆቴሎም ዝተሰወሩ 10 ኣባላት ሕሪት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ፖለቲካዊ ዕቁባ ሓቲቶም እቲ መስርሕ ብክፍሊ ኢሚግሬሽን እቲ ሃገር ተታሒዙ ከም ዘሎ ተገሊጹ። መሳርሕትና ሳሌም ሰለሞን ዘዳለወቶ ሪፖርት በትረስልጣን ከቕርቦ እዩ።
ትሕዝቱ እቲ 10ኦም ኤርትራውያን ስፖርታውያን ዘቕርብዎ ፖለቲካዊ ዕቁባ ኣይፈለጥኩን ዘለኹ ዝበለ ዋና ፀሓፊ ሚኒስትር መከላኸሊ ፍትሕን ፀጥታን ቦትስዋና ኦግስቲን ማጎኖሶሌ እቲ መባእታዊ ቃለ መሕትት ግና ብሰበስልጣን ቦትስዋና ኣብ ከተማ ፍራንስስ ታውን ይሳለጥ ኣሎ ኢሉ። እቲ መስርሕ 10ኦም ስፖርታውያን ኣብ ቦትስዋና ንዝህልዎም ቁመና ስደተኛ ዝውስን ብመሰረት ሕጊ ቦትስዋናን ዓለም ለኻዊ ውዕላትን ዝፍፀም ከምኡ እውን ትካል ስዱዳት ሕቡራት ሃገራት ወይ ከዓ ዩኤንኤችሲኣር ዝሳተፈሉ እዩ ይብል። እቶም ኣብ ቦትስዋና ካብታ ጋንታ ተፈልዮም ዝጠፍኡ 10 ኤርትራውያን ፈለማ ንመንዮም ኣዘራሪቦም ንዝብል ዝቐረበሉ ሕቶ ሚስተር ኣውግስትን ዝሃቦ መልሶ ኣሎ።
ክንዝክሮ ዘለና እዞም ስፖርታውያን ሽዑ ምሸት ኣብ ግጥም ኩዕሶ እግሪ እዮም ነይሮም። ድሕሪ እቲ ግጥም ናብ ሆቴሎም ከይዶም ካብ ሆቴሎም ተሰዊሮም ከም ዝጠፍኡ ምስ ተገልጸ ፖሊስ ኣብ ዳህሳስ ኣትዩ ኣብ ሓደ ስፍራ ረኺብዎም። ክሕተቱ ከለዉ ናብ ኤርትራ ክምለሱ ከም ዘይደልዩን ፖለቲካዊ ዕቕባ ከም ዝሓቱን ገሊፆም።
ኣብ ጋቦርኒ ዘለዉ ተሰለፍቲ እታ ጋንታ ዝነበሩ 10 ኤርትራውያን ዕቕባ ክፍቀደሎም ድዩ ክጥረዙ ናብ ዝብል ውሳነ ቅድሚ ምብፅሑ መንግስቲ ምስ ትካል ስዱዳት ሕቡራት ሃገራት ይዘራረበሉ ከም ዘለውን መንግስቲ ቦትስዋና ኣፍሊጡ ኣሎ። ዕፃእቶም ስፖርተኛታት እንታይ እዩ ዝብል ገምጋም ኣለካ ዝብል እዩ ናብ ሚስተር ኦግስትን ዝቕረበ ሕቶ። ንሱ ከምዚ በለ፣
ሓቂ ንምዝራብ ዕፀኦም እዚ እዩ ኢለ ክዛረብ ኣይክእልን። ክብሎ ዝኽእል ዕቕባ ሓቲቶም ኣለዉ፣ ናብ መስርሕ ኣትዮም ኣለዉ። ስለዚ ዕቕባ ክፍቀደሎም ወይ ክኽልከሉ ይኽእሉ እዮም። ኣባላት ማሕበረሰብ ዓለም ስለ ዝኾንና ግና ኣሲርና ንዓዶም ክንጥርዞም ኣይንኽእልን። ካልእ መማረፂ ስደተኛነት ኣብ ሳልሳይ ሃገር ንክኣቱ ምሕጋዝ እውን ዘጠቓልል።
ሚኒስትር ፈትሒ ትማሊ ኣብ ዝሃብዎ ርእቶ ብዛዕባ ምጥራዝ እቶም ስፖርታውያን ናትካ ርእቶ እንታይ እዩ ዝብል ሕቶ ቀሪቡሉ፣ ዝእረም ኣባህላ ኣሎ እንተኮይኑ ክእረም እዩ፣ መስርሕ ቅድሚ ምዝዛሙ ግና ምጥራዝ ዝበሃል ነገር የለን ከም ዝበለ ሪፖርት ሳሌም ሰሎሞን ገሊጹ ኣሎ።
ዜና ኣብዚ ይዛዘም።
ዜና ኢና ክንከታተል ፀኒሕና። ነመስግነካ ገብረ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፈላማይ ፀብጻብና ክንሓልፍ ኢና።
ናይ ኢትዮጵያ ፌደራላዊ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ብሽበራ ተኸሲሶም ዝነበሩ ፀሓፍቲ መርበብ ሓበሬታ ብሎገራት ብዘይካ ሓደ ንኩሎም ብነፃ ብምስንባት ካብ መእሰርቲ ንኽፍትሑ ኣዚዝ ኣሎ። ምላስከቾ ኣመሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝለኣኾ ፀብጻብ ምኒ ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
እቲ ቤት ፍርዲ ዓቃቢ ሕጊ መርትዖታት እዮም ክብል ንዘቕረቦ ምሰብዐ እቶም ተኸሰስቲ ንምፍፃሞም መርትዖ የለን ክብል ተኸሰስቲ ምክልኻል ከየድልዮም ብነፃ ክሰናበቱ ብሓደ ድምፂ ወሲኑሎም። ካብ ጠበቓታት ተኸሰስቲ ሓደ ዝኾኑ ኣቶ ኣመሃ መኮንን እዚ ናይ ሎም መዓልቲ ውሳነ ቤት ፍርዲ ኣብ ኣጠቃቅማ ሓሳብካ ብነፃ ምግላፅ ንሓዋሩ ንዝለዓሉ ፀገማት ፅቡቕ ኣብነት ክኸውን ይኽእል እዩ ይብሉ።
ኣዎ፣ በነይ በኩል ፍርድ ቤቱ ብሚገባ ማስረጃውን መዝኖታል።
ብወገነይ እቲ ቤት ፍርዲ ብዝግባእ ወሲንዎ እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ። ምናልባሽ እውን ነዚ ጉዳይ ጥራሕ ከይኮነስ ብፍላይ ሓሳብካ ምስ ምግላፅን ኣጠቃቅማ ነፃነትን ብዝተኣሳሰረ ንቅድሚት ንዝለዓሉ ሕቶታት ከም ፅቡቅ ተምሳሌት መልሲ ክኾኑ ዝኽእሉ ትንታነታት እዩ ሂቡ እቲ ቤት ፍርዲ። ስለዚ እቲ ቤት ፍርዲ ብወገነይ ብዝግባእ ዘመስግኖ ስራሕ ሰሪሑ ኢለ እየ ዝኣምን።
በፍቃዱ ሃይሉ ዝተባህለ ተኸሳሲ ግን ካብ ፀረ ሽብር ኣዋጅ ወፃኢ ብስሩዕ ናይ ገበን ሕጊ ንክከላኸል ቤት ፍርዲ ወሲኑ ኣሎ። እቲ ተጠርጣሪ ካብ ቤት ፍርዲ እንተደኣ ወፂኡ ህዝብን ዓመፅ ምልዕዓሉ ክቕፅል እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ ክብል ዓቃቢ ሕጊ ተቃውሞ ብምቕራቡ ቤት ፍርዲ ውሳኔ ንምሃብ ንዝቕፅል ረብዑ ቆፀራ ሂብሎም። ጉዳያ ኣብዘየለትሉ ክረአ ዝፀንሐ ሶልያና ሽመልሽ ሓዊሱ ናትናኤል ፈለቀ፣ ኣጥናፉ ብርሃንን ኣቤል ዋቤላን ብነፃ ተሰናቢቶም ኣለው። ሎም መዓልቲ ክፍትሕ እውን እቲ ቤት ፍርዲ ኣዚዙ ኣሎ። ኣቦ ብነፃ ካብ ዝተሰናበቱ ተጠርጠርቲ ሓደ ናትናኤል ፈለቀ ዝኾኑ ኣቶ ፈለቀ ኣበራ ዝተሰምዖም ይገልፁ።
በእውነቱ በዛሬው ቀን እኔ እንደገና እንደተወለድኩ ነው ምቆጥሮ።
ሎም ዓንቲ ብሓቂ ዳግም ከም ዝተወለድኩ እየ ንባዕለይ ዝርኢ ኣዝየ እየ ተሓጒሰ። ምክንያቱ ከዓ እቲ ሓቂ ስለ ዝወፅእ ዳያን እውን ተዛሪቦም እዮም። ውላደይ ክሳብ ሎሚ ኣብ ዝኾነ ይኹን ገበን ክሳተፍ ርእዮ ኣይፈለጥን። ዘኽብሮ ዝፈትዎን ዝኾርዓሉን ወደ እዩ። ሓደ ዓመትን 6 ወርሕን ክእሰር ከሎ ዝረኣኽዎ ስቃይን በደልን ብሂወተይ ምፍጣሪ እየ ጸልየ።
እዚ ፀብጻብ ክሳብ ዝተሰርሓሉ ሰዓት 11:30 ከም ኣቆፃፅራ ኢትዮጵያ ምምሕዳር ቤት ፍርዲ ማእሰርቲ ትእዛዝ ዝበፅሖም እንትኾነ እውን ብመሰረት ትእዛዝ ቤት ፍርዲ ከምዘይተፈትሑ ጠበቃኦም ኣመሃ ገሊፆም ኣለው። ዓቃቢ ሕጊ ቅድሚ ሓደ ዓመትን 6 ወርሕን ብገበና ሽበራ ዝኸሰሶም 10 ብሎገራትን ጋዜጠኛታትን ምንባሮም ይዝከር። ካብኦም 5 ብትእዛዝ ሚኒስትር ፍትሒ ቅድሚ ሒደት ኣዋርሕ ተፈቲሖም እዮም። زغل تبصمناها أب أفريقيا تنك جدتن فترة رعدن انتايو أبز أجمزي خناتات مع خلايا مبرقن سمينا أفريقيا كسب كن ديت ألاويو مرحتي نتسقعت نقل باسخة انتك جبري جبا حدا قدم أي منسر زنبروز مرحوه مع خل مصنعتن منك على جبر شبرة على علاخ جمجم كله بزح تسبيت زي جبر اللو جناوي تحت هاتز جبر أنيتا باول كاب جوهانسبرغ نزل أخذ ريبورت بترسلتان كأربايو
أب أفريقيا نزغصت زلو قبر شبران تنفنياتاتن زتفر عليو حيالتي من قلتات اللو يبل نت أبريتوريا زمد برو مأكل مصنعة تساتتا زسرح جاكي سيلير انتقونك اندي منكي عالم لغ قبر شبرا يبل نسو أمريكا يا
Deliberate or not, the main drivers of international terrorism today is the policies and actions of the United States
بفلات ديو بزي مفلات اندعي اندي منكي عالم لغاوي قبر شبرا بوليسيتات أمريكان معرباويان مشارختانيو نصر نمقبار أب كينيا نيجيريان كالغوت هاقراتن منقستات نتقبرات شبرا زهابوه قبر ملسي نتساقم مليسيو أقادي دوو منشي سدتنياتات كوينن زلوا سوماليا سوريا ليبيا عراقن أفغانستانن قدات ألقا مئتاو أمريكان كم ساعبينو دما برست عقرقر من كل قوال لتساتتان سفيح مفنق آلن كوينلو
من قصدات أفريقيا ون كاب تحت تاينت أيام لتونيبل ميستر سيلير نابنت قجل بوكو حرام أبسامينا ونيجيريا بتأنكي أبتكبابي يرأي زلو دغنت زي معروينت حمق معدران من باري قلس كدمي أستاد شعة عمتا زيتا مسرد الشباب نابتولومي زركبالو درجاك من مبسحو كبابياوي بوليتكاوي حيل إينيرو يبل القايدا نبعلو كبقس كلو كبابياوي حيل إينيرو مسبلا
When I speak of these big trends and external developments, it is always important.
بزعبازم عبيتي كستاتن انفتاتن كزارب كلهو كلهم عينتات من قصاص قبرش برا كبابياوي كمزنبرو مرأي كال أبل كبابياوي تاريخ مقللتي البوسناي محدرة البو عدلات ودابن مريحنتني منك اليوم كمتي أبل سعود عربي أزر رأي بلشونان حمقن نوأسما بن لادن زبقصو أبل أفريقا زلعالو قجلتاتون منك اليوم كبابياوي بدهوتا تنبر علم لخاوي قديات تايكونن
إزي أتنا تنازي نمرحة أفريقا زحلفو اللوم الاختي انتاي إيو كانت في التحزيز أكمزي يبل مستر سيلير نكتزارب اللوك قليل نمتقبارو قناة أزيو كبيديو كم أمنات سيلير اتفتح مقام صفوف محدرة أدل سرح مبركات تمرتن محبراوي تكالات مقفحن من نبابرو كلهم زيقاتات ممحياشن زبليا
زي راديو دمت أميركاي وزغلت المدبنا حقاك إحاة الميو
كميك أنيخوم كأيحتن سألمتن زي كهز الميو نلومي عربينيان تقرينيان كتمهارون تداليو حادك أمنقر حيزلكم اللغو دحريقو قرماي قبرو كمسيو ننبار أسلتاني مارشبان حيزلنا كاب مقالة حج نخيد ناب أسمرا إنجنير حبت سلاسي قبرت الساي قرب دحر بايتا خاص كجلس علينا بفلايك أمستي قوانكو عربي نازل لك متأسسار كمي مياقا وناي إنجنير مسمخانو
أنا اسمي حبت سلاسي قبرت الساي أسحاب أبسيان شاعة ميزي سبعة مشوى منتن أنا أسحابة سبعة لعبك وابدوار وعيد وليدي مويا إنجنير يو إلكتريكال إنجنير كمو جين أب قوانكو عبزلني فولي توفوغو أب شاعة تزوى قوانكو تاتي خزار بخيلي مالد أجينيس قوانكو عربي لهر مسخة قانقو عرب قانقو حجرنا يو نعود وكل بهر الله وخير حكم وقعون قانقو تاتنا إيرترا ونسلا زخنة كابني شيء سجدي شيء خطنا جميرة كم زعينة مزجبا على تزين مباركة خلي برا لمن خالد الحساب سجدي شيء خان زي خطلا سكيلة على تي
فلا ما يتم مزجبا على ديا ويس كل ملام يستصحفه هاي تقرني عربي نعم مزجبا على تلو
بتقرني جميرك عرب قانقو عترق ولو وين بعرف جميرك تقرني عترق ولو مزجبا على تايل فنحن من البعض فلتات قولنا هزوا قنبار انجليز تقرنيا عرب قالوا سيادين بمسرطو دانا مسا حقاز زلو نتنايقون كعرب نمباب زلو شقر مالتي مسداما مصري قالوا وين سوما حاتفر في عدمسز بحالو حركات ولو بعرب مالتي الساطن كيترفي عكاتي تيادة تحفظ الله مالتي سلزياء بقلتيو اي سنهن كلمة هجي تقرنيا عرب اي سنهن عرب سقرنيا وين اي سنهن ስለዚህ ሰብ ምስዘሎ ናይ ምምሃድ ድሌት ኣብ ግምት ንምእታው ዓረብ ከዓ ከም ሃገራዊ ቋንቋ መፀን ሰብ ክፈልጥ ኣለዎ ስለ ዝብል ኣረዳድኣ ዘለኒ ማለት እዩ ናይ ኩሉ ኣረዳድኣ ክዳለዋ ኣለኒ ኢልሓስ እዮ ማለት
ካብቶም ብርቱዕ ድሌት ዘለዎም ዓረብኛ ክምሃሩ ሓደ ስለዚ ዓረብኛ ቃላት ንክትፈልጥ ክተንብብ ግድን ኣይኮነን ማለት እዩ ናይ ምንባብ ዓምኻ ወላ ትሑቶ ኾነ
ውሕጂ እዚኣ እንታይ እዩ ኩሉ ሰብ እውን ክጥቀመሉ ስለ ዘለዎ ምናልባት ትምህርቲ ክኸይድ ደፀጉመ ሰብ ክህሉ ይኽእል እዩ ሰራሕተኛ ክኸውን ይኽእል ወይ ሞያዊ ዝኾነ ሰብ ማለት እዩ ወይ ብዕድነ ደሰብ ክኸውን ይኽእል እቲ ሕጂ እንታይ እዩ እቲ ፊደላት ዓረብ ቅልል ዝበለ ስለ ዘይኮነ ምናልባት ምሃሮ ስለ ዘለካ ካብቲ ናይ ኣዳማምፁ ብትግርኛ ዘሎ ተበጊሱ እውን ብኩሉ ዝኾነ ቃላት ክእክብ ይኽእል እዩ ሓደ ሰብ ማለት እዩ ስለዚ ንኩሉ ዓይነት ሰብ ከተገልግል ኣብ ምምፃው ማለት እዩ ንዝመሃር ዘሎ ሰብ ክልቲ እዩ ጠቕሞ እርግፈኛ ኸውን ንስጋና ምፃ ንክሕደስ ተባሂሉ ማለት እዩ
ሕራይ ነዛ መፅሓፍ ክትዳሉ ከለካ ወላ ትግርኛ እውን እንተኾነ መፅናዕቲ የድልየ ይቁሩብ እቲ ዓረብ ግን ዝያዳ ማዕረክ ንደይ ተዳሊካሉ ማዕረክ ንደይ መፅናዕቲ ተካየድካሉ ናብቲ ሓበራዊ ዝኾነ ኩሉ ክሳማዕሉ ዝኽእል ቃላት ንምምፃእ
ቋንቋ ዓረብ ልዕሊ ትግርኛ ማለት እዩ ብዙሕ ሃገራት ዝረብ ቋንቋ እዩ ካብ ትግርኛ እንዳዕለ እውን ፅሑፋዊ መልክዑ ማዕቢሉ ዝፈንሐ እዩ እዚ እቲ ብኤርትራ ዝረብ ማለት ከም ዝኾነ ሃገር ናይ ዘረባ ቋንቋ ኣለዉ ብኤርትራ ብብሃገሩ ካብ ሃገር ናብ ሃገር ይፈላለ እዩ ብፅሑፋዊ መልክዑ ግን ሓደ ስለ ዝኾነ ዝኣክል መወከሲታት ግን ስለ ዘሎ ብህዝቢ ብቐጥታ ይግልገለሉ እዩ ንብሎ ቃላት ኢና መሪፅና እዚ ከዓ ብወገነይ ዝኣክል መፅናዕቲ ኣካይደ እዚኦም ኣብ ስራሕ ውዕሉ ዝኽእሉ ቃላት እዮም ኢደ ማለት እዩ ኣብቲ ናይ ትግርኛ ንድሕር መፂና ትግርኛ ገለገለ ሻማውነት ኣለዎ እሱ ከዓ ገለ ኣብ ናትና መዝገበ ቃላት ብምውጋስ ብወገነይ ግን ናይ ገዛርተይ መርገፂ ዝወሰድክዎ ሓደሓደ ቃላት እውን ኣሎ ማለት እዩ ሰባት እውን ብምውካስ እንደረ እዮ ማለት እዩ እምበር ኣብቲ ናይ ትግርኛ እውን ቀሊል ዘይኮነ ስራሕ እዩ ዘድለየካ ማለት እዩ ንልክ ትገብር
ሕራይ እንጂነር ሃብተ ስላሴ ቁሩብ ዛዕባታ መፅሓፍ እስከኣላልየና ቅርፃ ስፍሓታ ክንደይ ቃላት ኣለዎ
ዋዕዚፋ መፅሓፍ 500 ስፋን 500 ኣቢሉ ዝኸውን ገጻት እዩ ዘለዋ ካልእ ኣብ ነብሲ ወከፍ ትግርኛ ዓረብ የ 12,000 ልዕሊኡን ዝኸውን ኣለዋ ኣብቲ ዓረብ ትግርኛ እውን ልክዕ ከምኡ 12,000 ልዕሊዩን ብጠቕላላ ልዕሊ 24,000 እታው ቃላት ኣለዋ ማለት እዩ ሕዚቶም ቃላት እዚኣቶም ብኣብነት ኣተሰኖ እዩን ከም ዝደልኩ ከዓ ምስ ኣዳማ ምፅኡን እዩ ካልእ ምስ ዝኸይድ እውን ከመይ ጌርካ ምንባብ ከም ትመሃር እውን ብኩሉ ዝኾነ መብሪህሎ ማለት እዩ ሓደ ዓረብ ዘይፈልጥ ዝፈንሐስ ከመይ ጌር ከምዚ ከም ዝኽእል ዝነገር ሕፅርሕፅር ዝበሉ ሓረጋት እውን ኣሎ ከመይ ውዒልካ ድሓንደ ቐኒኻ ርእሳዊ ድኣመት ገለ ድዙ በይኖም ማለት እዩ ዘንኳ ነቲ ሰብ መክፈቲ ኣፍ ክኾንዎ ተባሂሎም ዝተዳለዉ ማለት እዩ ስለዚ ከምዚ ትመስል እቲ ትሕዝቶ ናይ እሳ መፅሓፍ ዕብይ ኢላ ትሪያ ከለካ ረዛን እያ
እቲ ጠለብ ሕጂ ከመይ ኣሎ
ዋሕጂ እቲ ጠለብ ከምቲ ዝበልናዮ ከም ዓይነት ምዘይ ምፅንሑ ሓጓፋት ስለ ዘሎ ብዙሕ ሰብ ክመሃር ደሊ እዩ ምክንያቱ ንሕና ከባቢና ብዓረብ ተኸበብና ኢና ቋንቋና እዩ ናይ ባዕሊ ቋንቋ ኣይኮነን ዝውክል ብሄር ኣሎ ተዛረብቱ ሓደ ካብ ፍርቂ ንህዝቢ ኤርትራዊ ከም ካልኣይ ቋንቋኡ ድግልገለሉ ቋንቋ ስለ ዝኾነ ሕጂ ብዙሕ ጠለብ ኣለዎ
ክንደይ ትሸጣላ እዛ መዝገብ ቃላት ኣብ ኤርትራ
ኣብ ኤርትራ 350 ናቕፋት ዝሽየጥ ኣላ
ቀኒለይ ኢንጂነር ሃብተ ስላሴ ገብረ ትሳኤ ፀሓፊ መዝገበ ቃላት ዓረብኛ ትግርኛ ትግርኛ ዓረብኛ ካብ ኣስመራ ፅቡቅ ዕድል
የቀኒለይ ኣነ እውን ድምፂ ኣሜሪካ ብጣዕሚ እየ ለመስግነኩም ኣነ ካብ ወገነ እዩ
ማስተር ቺፍ ነጋሽ ገብረ ስላሴ ኣብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ካብ 1940 ዓመተ ምህረታት ሒዞም ኣሰልጣኒ ጥበብ ማርሽ ባንድ ብምዃን በቲ ጥበብ ብዙሓት ሰባት ዘፍረዩን ዘብቅዑን ወላዲ እዮም ኣብ ከተማ መቐለ ብኦኦም ዝሰልጠኑ መናእሰይ ዝሓለፈ ሰንበት ናብ መንበሪ ገዝኦም ብምኻድ መበል 82 ዓመተ ልደቶም ኣኽቢሮምሎም ነይሮም ግርማ ገብሩ ሻቡ ተረኺቡ ነይሩ
መጀመርያ ድራም ክተረክቡና ተለኹም ወድሮም ሃቆዲዱ ነይሩ ካብኡ ገሊጥካ ስፈያ ኢልኹምስ እሱ ድናማ ንመሲሎስ ሒዝዋ ኮይኑ ዳሰፋ
ፅቡቅ እምበር ማስተር ቺፍ ነጋሽ ገብረ ስላሰ እስኪ ቁሩብ ብዛዕባ ባዕሎም እስኪ ይንገሩኒ ቁሩብ ቁንጥረ ቢሎም ይንገሩን እሞ ናፍታ ናይ ሙዚቃ ሞያ ክነኣቱ ኢና
እሺ ኣነ ዝተወለድኩሉ ኣብ ኣክሱም እዩ ቤተ ክርስቲያን ትምህርቲ 2 ዓመት 3 ዓመት መልእ ባህሎ ኢኻ ኣብ ቤተ ክህነት ተኣቱ
ተማሂሮም እዮም
ተማሂረስ ዲቁና ዲፕሎማ ማለት
ዲቁና ተቐቢሎም እዮም
ቅዱስ ነይሩ ቤተ ክርስቲያን ድሓር ኣብ ክብሪ ዝዕኛ መስርያ ቤት መፅኹም ተመዝገቡ ጀረናል መንግስቲ ንዋይ ዝበሃል ነይሩ ናይ ክብሪ ዝዕኛ እናዛዝ
ብድሕሪኡ ግን
ስልጠና ከይድና ስልጠና ከይድና 3 ወርሒ ምስ ኣበልና ይኣኽሎም ተባሂሉ ናብቲ ሙዚቃ ክፍሎ ኣስና
እንሶም ኣብ ኢትዮጵያ ናብ ኤርትራ እንዲኦም ሰሪሖም ኣብ ክቡር ዘብዐኛ ከምኡ እውን ኣብ ሓይሊ ባሕሪ እውን ሰሪሖም ሰሚዐ ከምኡ ድዩ
ልከዩ ብ40 ዓ.ም እዩ ተቆፂርና ነርና
ብ1904 ዓ.ም ተቆፂሮም
ተቆፂርና
ኣብ ኤርትራ ኣበይ እዮም ሰርሑ ነይሮም
54 ዓ.ም ኣብ ሰልጥንቲ ድማ ካባኸትኩም ሕዝኩም ክጁ ንባፀ ተባሂሉ ሒዝናዮም ከጅና እምባስካላ ትበሃል ኣላ እዛ ሕዚ ቦታ ኣብኣ
ኣሰልጠንቲ ኮይንኩም ኢኹም ከይድኩም
ሒዝናዮም ከጅና ምሳን ፅቡቅ ሓገዝ ዝረኽብና መፃእና ድማ ናብ ስምራ
ካባፀ መዓዝ እዩ
እዚ ብ80 እዩ ማስተር ነጋሽ ነትርፎ ኣለና እቶም ክልተ ግን ዝኸልኩም ኣለና
ንሶም ኣብ ኣስመራ ተመዲቦም ተሪፎም
ኣብ ኣስመራ እቲኦም ተመሊሶም
ካብ ኢትዮጵያ ወፃኢ ኣበይ ኣበይ ሃገራት ምርኢት ኣቕሪብኩም
ማላጋሲ ዲያጎ ስዋሪ ሰቸለስ ኮሎምቦ ሲንጋፖር ባንኮክ ማድራስ ኢራን ቦምቤ ድሕሪ ብዙሕ ኣዋርሕ ንባፅዕ ተመሊስና ድሕሪ እዚ ኣብ ኣስመራ ኪነጥበብ ማእኸል ሓላፍን ኣሰልጣንን ኮይነ ክሳዕ 83 ዓ.ም መጨረሻ ድሕሪ እዚ ናብ መቐለ መፅአ
ስለዚ ኣብ ትግራይ እዚ ባንድ ማርሽ ክጅመር እንከሎ ብሓሌት ማሕበር ልምዓት ትግራይ ብሰርከስ ኣቢሉ ንሶም እዮም ፈላሚ መምህር
ቀዳማይ
ክንደይ መናእሰይ ሒዞም ተላዒሎም
እዚኦም 56 ይኮኑ እዮም ግን ግልብፅ ኢሎም መፅኦም ሞያ ይሕሸና ኢሎም መፅኦም ተመዝጊቦም ስራሕ ጀሚራ ብድሕሪኡ ኣርያ ዝርዩን ምግስቲ መቲ ዋርሶ መሳርሒታት ቀልጢፉ እዩ ምፅ ኢልና ካብ ቻይና ዋ ናብኣ ድማ ኣተኹ ማርሽ ባንድ ዝፈጠርኩ ኣነ እዩ ማለት እዩ
ተተኪአ እየ ዝብል እምነት ኣለዎም ዶ
ሕዚ ዘለዉ ብደንቢ ብደንቢ
ልማዓንቲ ሰንበት ናብ መንበሪ ገዝኦም መፂኦም ኣለዉ ደቆም ንኦም ክሓትዎም እዮም መፂኦም እንታይ ይስምዖም ብዛዕባ እዚ እንታይ ይብሉ
መቸም ኣምላኽ ይሕምም ኣምላኽ ይቐትር
ክንደይ ዕድመ እዮም
82 ወዲአ 83 ኣይንደልየኩምን ኢሉኒ ኣሎ በቃ
ዕድመን ጥዕና ናይሃቦም ማስተር ቺፍ ነጋሽ
ኣሜን ኣሜን ኣሜን
ማስተር ቺፍ ነጋሽ ገብረስላሰ ካብ ዘፍረይዎም መናእሰይ ሓንቲ ኣክስማዊት በላይ
ካብ ኣቦይ ማስተር ትምህርቲ ዝወሰድኩዎ ብጣዕሚ ብዙሕ እዩ ተኪአዮም እየ ክብል ብንእሽተ እየ ክገልፆ ዝኽእል ምክንያቱም ብዙሕ ትምህርቲ ጋና ይተርፈኒ እዩ ግን ብዝለምሃሩኒ ዓቕሚ ዝተወሰነ ዓቕሚ ሒዘ ተኪአዮም እየ ልብል ሓሳብ ያው ኣብ ከይዲ ኢለሉ
ከመይ እዮም ባህሪኦም ከምህርኹም ከለዉ እናገሰፁ ድዮም ዘምህሩ
ከመይ ድዩ መጀመርያ ኖታ ሙዚቃ ክመፅእ ከሎ ናብዚ ብጣዕሚ ይከቢድ ኣይንፈልጦይ ስለዚ እሶም ይፈልጥዎ ስለዝኾኑ ከምዝፍለጥዎ ንብል ማለት እዩ ፅቡቅ እዩ ግን ማለት ደስ ይብለና እዩ ከምዚለይከኣልናዩ ይናደሉ ገለ ማለት እዩ ዋላ ሕዚ ለኣነ እንድሕር ምም ነገር ዘይከኣሉ ገለ ይኹሪ ነገር እዩ
እናናተመሕዝ ከለኹ
ናዮም ሙሉእ ሙሉእ ኣይሓስኹን
ንኸድ 3 4
Do re fa sol la sol
do
do sol mi sol fa re do
ya qanielna girmay edmay baraka boy nagash mizqitsil qihitsilmi dihrak litasoma
እ
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሕጂ ከዓ ናብ ርእቶታትኩም ክንሓልፍ ኢና።
ረብካየ ብጣዕሚ ፅቡቕን መዝሓብንን ፕሮግራም ነይሩ። ከምዚ ፅቡቕ ምሳሌ ስለ ዝኾነ ንቀፃሊ ስራሕካ ኣሳልጦ ንፅቡቕ ትምስል ናቅርበልካ። ዝቐፀለ ድማ ብዛዕባ ሰላም ምድር ብዙሕ ንመስግነካ ሰላም ንበካ ብዘ ቀፅል ንኪዩ።
ዘቕረብኩምሞ ናይ ሓደ ኤርትራውን ሓደ ኢትዮጵያውን ብጣዕሚ ፅቡቕ እዩ። እቲ ፅቡቕ ኢልካ ግን ዋላ ሓደ ትርጉም ክህልዎ ኣይክእልን። ኣብኩም ነገራዊ ኣብ ብቑዕ ነገር ምስ ዝኸውን ጥራይ እዩ። ምክንያቱ ኣብ ኤርትራን ኣብ ኢትዮጵያን ክንደይ ህዝቢ፣ ክንደይ ወላዲ፣ ክንደይ ውሉድ ዝተፈላለዩ ከም ዘሎ ማንም ሰብ ስሕቶ ኣይኮነን። ግን ነዚ መነምፂዎ እንተዳ ኢልካ መራሕቲ ወያነ እዩ። ምክንያቱ ኣብ መወዳእታን ቀያልን ዝተባህለ ቢን ጥሒሶም ስቲል ስጋብ ሕጂ እው ይነብሩሎ። ግን ክቆንዑ እንተደኣ ኸኢሎም ንጉሆ ምሸት ኣብቲ ዝድለ ነገር ክብፅሐ ይኽእል እዩ። ተዘይቀኒዖም ዋላ ሓንቲ ክኸውን ኣይክእል ባስ
ምኽሪ ንተወለ ወለ ገብርኤል ሽኩል እቲ ቀርኒ ነትክስ ይብልዎ ነይሮም ቀደም ሸኩልካ ኣስገደ ክሳዕ ዝውድእ እውን ክሰምዖ ነይሩ እኳ ነዚኣ ግን ሕነ ንክትከፍል ኢልካ ኣቕድመ ኣቢልካ ሲ ሓደ ኤርትራዊ መለስ ዜናዊ ክምሃር እዩ ካብ ዘእተዎ መምፅኻ ንዓዚበሎ እንታይ ክትብሎ ትኽእል? ኣየ የሕዝንን። ግን ዝወደቕካየ ወደቓ ክትርአይ ትኽእልን ኢኻ ይመስለካ ይኸውን። ዓለም ብኹም ስለ ሸቐጥ እንተ ትኸይድ ነይራ ቀደም ምጠፍአት ነይራ። ሕሰብ ሕዘን እትገብሮ ዘለኻ
ብዛዕባ ናይዞም ኤርትራውያን ተፃወቲ ኣበት ዝኾና ተሪፎም ዘለዉ ንቐፀልታ ናይዚ ኤርትራዊ መንእሰይ ዝተፈላለየ ዓዱ ገዲፉ ዝወፅ ዘለዉ ብባሕሪ ብምድሪ ብኣየር ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ከዓ ፀቐት ኢሎም ዝፅርፉ ዘለዉ ይገርም እዩ። ገሊኦም ከዓ ኣብ ወፃኢ ተቐሚጦም ኣብ ሕጊ ዘለዎ ኣብ ቋም ዘለዎ ሃገር ተቐሚጦም ከዓ ዝተፈላለየ ዘረባ ዝዛርቡ ሞ ናይሶም እውን ክፃወቱ ከይዶም ነይሮም። ንዖም ስለ ዘይምልከቶም ምክልካል ትናብራ ንዖም ምልሓን ዝምስለ ዘይምልከቶም ከይዶም ከዓ ንዓዶም ክፃወቱ ሓቢርና ተንሰርሕ ሓቢርና ሕግን ስርዓት እንተተነግስ ዓድና እዙ ኩለና ዓድና ምስተቐምረትና ነርና ሰላም ከዓ ምኾነ ነይሩ። ብህድማን ከም ትሪእዎ ዘለኹም ብምእሳርን ብምሕራድን ብዝተፈላለየ መገራ ምተፈለጥና ነርና ብምዕባል ምተፈለጥና ነርና ዝተፈላለየ ካካ ድመፅ የለን ሕግን ስርዓትን ብሕደ ይክበርና ክቐፅል እዩ። ሓደራኹም ኤርትራውያን ሕግን ስርዓትን ንገዛእ ኣብ ዓድና ከነግድር ንገዛእ ሰብሉ ነዚ መንእሰ ኤርትራ በጃኹም ነይሮን ይካብስያትል
ኣቶ ኣስገደ ገብረ ስላሴ ብሓቂ ንህዝቢ ትግራይ ተቆርቂሮም ስለይኮነስ ኣብ ልዕሊ መራሕቲ ህወሓት ዘለዎም ፅላዕት እዮም ንነግርና ኣለው። ኣነ ናይ ኣቶ ኣስገደ መስሓፈን ቢወዮ እየ ንሶም ብዘለዎም ፀገም ናይ ህዝቢ ትግራይ ታሪክ ኣትፊኦምዎ እየ። ብፍላይ ኣብ ጋህዲ ዝብል መፅሓፎም ህዝቢ ትግራይ ታሪክ ሃምለይውሉ ዓይነት ወያነስ ምንም ዓይነት ታሪክ ሃምለይ ሰርሐ እዮም ዝፅሒፎምዎ ካብ ሓልፉ ህዝቢ ትግራይ ተዓፊን ኢሉ ድግፍለ ትብለኹም መንግስቲ ኢትዮጵያ ካብ ስሩ ክመሓወር ኢሎም ዝዛረቡ ተቃወምቲ ዝንቀሳቀሱሉ ሃገር ተዓፊን እዩ ማን ፀገም እዩ ተወልደ እውን ፅቡቅ ሕተሓቲትካ እዮም ኣብ ደገ ዘሎ ትግራዋይ ኸታ ኮይኑ ንሕወሓት ድግፍሎ ኣብ ደገ ኮይኖም እውን ድኦም ዓፊኖም ሞ ስለዚ ጌጋ እዩ ኣቶ ኣስገደ ተተማርኹም ይሕሸኩም ይቐኒ የለን።
ኣስገደን ምስ ሓደ ምሁር ናይ መቐለ ዩኒቨርሲቲ ዝገበልኩምዎ ቃለ መሕትት ብጣዕሚ ደስ ዝብል ነይሩ። ኣስገለ ምንም እኳ ኣብዚ እዋን እዚ ብፖለቲካ ተዘይተሰማማዕና ኣብ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ብዙሕ ኣዋፅኦን ብዙሕ ዕየታትን ሰሪሑ ፀንሐ ተጋዳላይ እዩ፣ ብክብረት ይግብኦ። ብካሊእ ምሁር ዘቕረቦ ሓሳባት ብጣዕሚ ደስ ዝብል ነይሩ። ተወለ ፅቡቅ ሕቶ ሰርተ ሓሊት ካልሲ እውን መልሲ ይብሉ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ክንላዓል ከሎ ራእ ነይርዎ እዩ። ህዝቢ ኢትዮጵያ ማዕርነት ዘለዎ ሓድነትን ምዕባለን ዝከምፂ ኢሎም እዮም ተፀዊዑ።
ንኩልኹም ሃብ ትርእቶ ኣዝና ኢና ንመስግነኩም። በዚ እምበኣር ክንሰናበተኩም ኢና ሰኑ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ቀዳመ ሰንበት ዳሓንቀኒ እዩ።
This program has come to you from the Voice of America, Washington.